Αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυριλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, έδωσε ότι το πρόγραμμα που σήμερα γυρίζει πίσω πολλές δεκαετίες και αναζητά τη μαγεία της χρυσής εποχής του Hollywood μέσα από τη μουσική του David Raksin, ενός από τους συνθέτες που έδρεψαν δάφνες κατά την δεκαετία 40-50, την περίοδο 40-50-60, δηλαδή τη χρυσή εποχή, και του οποίου το έργο αποτιμάται πλέον στις ημέρες μας σαν ένα εμβληματικό έργο γεμάτο κομψότητα, ακρίβεια, βαθιά μουσική γνώση, εκλεκτικότητα, λεπτότητα και μια οξυδέρκεια που είδε αυτό που επί της ουσίας αντέγραψαν ή συνέχισαν ή δημιούργησαν στην εποχή μας οι μεταγενέστεροι πολύ μεγάλοι συνθέτες. Αυτό το οποίο διατηρεί βεβαίως είναι αυτή η αίσθηση μιας επιλογής, ενός μενού, θα έλεγε κανείς, γκουρμέ μουσικού, όπου η συμφωνική γραφή είναι τόσο επιδέξια, τόσο λεπτοδουλεμένη, με τέτοια ακρίβεια πάνω στους χαρακτήρες, τα γεγονότα και με τέτοιο σεβασμό, αλλά και πάνω απ' όλα το ανεπανάληπτο στυλ που σχεδόν παράλληλα ταξιδεύει με το design που έχει μείνει κλασικό της δεκαετίας του 50, που πραγματικά αναρωτιέμαι κι εγώ γιατί τόσα χρόνια δεν μπήκα στη διαδικασία να το αναφέρω, να το παρουσιάσω. Βεβαίως παρασυρμένος κι εγώ από το σύνδρομο του συρμού, δηλαδή της σύγχρονης προσέγγισης μουσικής, που όμως δεν θεωρώ ότι μπορεί να επισκιάσει αυτές τις μουσικές που λίγο μας θυμίζουν, σε εμάς που είμαι και μιας άλλης γενεάς, τις πρώτες μας κινηματογραφικές μουσικές εμπειρίες από αυτές τις σπουδαίες μαυρόασπρες ταινίες που μετέδιδε το Πάλε Ποτέ η ΕΡΤ ως κορυφαίο γεγονός του προγράμματος. Εδώ για μια ταινία του 1952, το αμερικανικό μελόδραμα που αφηγείται την ιστορία ενός παραγωγού ταινιών που αποξενώνει τους πάντες γύρω του και ουσιαστικά περιγράφει τον κόσμο του Hollywood τόσο εκείνης εποχής όσο φυσικά και της σημερινής. The Bad and the Beautiful. Θεωρώ ότι πιο σωστός τίτλος είναι ο εντελώς ψυχρά μεταφρασμένος «Το κακό και το όμορφο», γιατί αυτό επί της ουσίας περιγράφει το πνεύμα αυτής της ανεπανάληψης ταινίας που σκηνοθέτησε ο Βιτσέντζε Μινέλι, ο περίφημος αυτός σκηνοθέτης, με τον Κέρκ Ντάγκλας, τη Λάνα Τάρνερ, τον Walter Pigeon, τον Dick Powell, την Gloria Graham να κερδίζει Όσκαρ δευτέρου ρόλου και τον Charles Schnee να κερδίζει Όσκαρ σεναρίου, ενώ δεν είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Είχε προταθεί όμως για 6 Όσκαρ, που ήταν ρεκόρ για μια ταινία η οποία δεν προτείνεται για καλύτερη ταινία να έχει τόσες πολλές υποψηφιότητες σε κορυφαίες κατηγορίες. Εδώ μιλάμε για το The Bad and the Beautiful, που στην ελληνική τότε μετάφραση ήταν «Η ωραία και το κτίνος». Βεβαίως κάθε άλλο παρακτίνος θα μπορούσες να αποκαλέσεις ακόμα και στην ταινία, ενώ παίζει έναν σκληρό και αδίστακτο παραγωγό, τον Κέρκ Ντάγκλας, τόσο για την ομορφιά του, όσο και αφελή δεν μπορείς να πεις και απλά μόνο ωραία την Λάνα Τάρνερ, που παίζει ένα από τους πιο επιδέξια γραμμένους ρόλους. Θα ήθελα λοιπόν, για να μπούμε στο πνεύμα της μουσικής του David Raksin, να αρχίσουμε με ένα απόσπασμα από την εκτενή σουίτα, δεδομένου, όπως είπα, ότι η μουσική του Raksin στην ταινία, έτσι όπως θα την ακούσουμε, και γι' αυτό θέλω να σας προετοιμάσω και ψυχολογικά, είναι ένα κολιέ από μικρά μουσικά σύντομα διαμάντια. Γι' αυτό και ίσως έχει και καλύτερο χαρακτήρα, ίσως και μεγαλύτερη δυναμική, για να ακούσουμε, όταν ακούσουμε μερικά λεπτά πραγματικά συνεχούς ροής. Αυτά μας βοηθούν να μπούμε πραγματικά στο πνεύμα και το στυλ της εποχής. David Raksin, η σουίτα για το κακό και το όμορφο, The Bad and the Beautiful, του 1952. Thank you. Το The Bad and the Beautiful είναι μια ταινία διαπλοκής, έρωτα, φλερτ, προδοσίας που παρακολουθεί όλη τη μαδιοδοξία, τη μισαλοδοξία, τα πάθη, την ιδιοφή προσέγγιση, τα όνειρα, έτσι όπως δημιουργούνται και καταστρέφονται μέρα με τη μέρα στην ανηφορική πορεία για την αναγνώριση, την καταξίωση, αλλά και ταυτόχρονα την έκφραση της καλλιτεχνίας των σπουδαίων ταλέντων που συρρέουν σε μία και μόνο πόλη, δημιουργώντας ουσιαστικά μια πολυκράτος αυτή του θέματος. Κακό και το όμορφο, ή η ομορέα και το κτίνος, όπως μεταφράστηκε στην ελληνική τότε περίοδο της πρώτης παρουσίας, δεκαετία του 50, είναι μια μορφή αναδρομής, έτσι ξεκινάει, όπου παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση ενός σκληρού, φιλόδοξου παραγωγού του Hollywood, του Jonathan Shields, τον υποδίεται ο Kirk Douglas στις μεγάλες του ομορφιές, όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια όμως διάφορων γνωστών του, φίλων του, ερωμένων συναδέλφων, συνεργατών. Ο ένας είναι ο συγγραφέας James Lee Bartlow, τον υποδίεται ο παλέμαχος ηθοποιός Dick Powell, τραγουδιστής, μουσικός και παραγωγός, ήταν και σκηνοθέτης και επικεφαλής στούντιο. Έγινε επίσης πρωταγωνιστής κομμωδιών και μετά πάλι το γύρισε σε πιο σκληρούς ρόλους. Εδώ παίζει έναν συγγραφέα. Ο Dick Powell λοιπόν, σε ένα χαρακτηριστικό ρόλο της δεκαετίας του 50, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Lana Turner ως Georgia Lorison. Μια σπουδαία ηθοποιό που ήταν ένα τίποτα και την έκανε star, κόρη ενός πολύ μεγάλου ηθοποιού. Θυμίζει λίγο την ιστορία των Barrymores, που είναι μια οικογένεια ηθοποιών στο Hollywood που έχουν τα πάνω και τα κάτω τους συνέχεια από γενιά σε γενιά. Και στο τέλος ο σκηνοθέτης Fred Amiel, τον οποίον υποδίεται επίσης ένας παλέμαχος σπουδαίος ηθοποιός, ο Barry Sullivan, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής και του θεάτρου αλλά και του ραδιοφώνου σε μια καριέρα που δίρκησε πάνω από 40 χρόνια. Ο Σάλιβαν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 ταινίες από τη δεκαετία του 30 έως και τη δεκαετία του 80. Σαν χαρακτηριστικό ρόλο που κερδίζει το Όσκαρ δεύτερου ρόλου, η περίφημη Gloria Graham, μια Αμερικανίδα ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο το 1944 και τον ίδιο χρόνο έκανε την πρώτη ταινία για την MGM, εδώ σε ένα σύντομο αλλά πολύ χαρακτηριστικό ρόλο. Μια ηθοποιός λοιπόν, ένα σκηνοθέτης και ένα συγγραφέας καλούνται να βοηθήσουν από έναν παραγωγό, πρώην μεγάλο παραγωγό, και είναι δεξί χέρι ενός αποδιοπομπαίου παραγωγού από το Hollywood, του Jonathan Shields, ο οποίος για μια περίοδο ήταν κορυφαίος, ωστόσο κανείς δεν τον συμπαθεί, και οι τρεις αυτοί πρώην φίλοι του είναι διστακτικοί, γιατί όλοι έχουν χρησιμοποιηθεί και προδοθεί από αυτόν στο παρελθόν. Μέσα από τις πολλές ατάκες είναι μία που τις λέει: «Είσαι η ιστορία μιας ξανθιάς, όταν θέλει να την πικράνει, που ήθελε να πάει σε μέρη, και μιας σκληρής γυναίκας που σε έφερα όμως εγώ εδώ, με τον δύσκολο τρόπο, σε έβγαλα από τον δρόμο που ήσουν, από το λούκι που είχες μπει. Αλλά μπορώ να σε πετάξω πάλι πίσω, της λέει. Μέσα στα πικρά αυτά λόγια που ανταλλάσσονται κάτω από αυτή την υπέροχη μουσική του David Ruxin, που εξοραίζει και απαλύνει τους πόνους, είναι και μια στιχομυθία όπου η διάσημη πλέον στάρ, πρώην άγνωστη Georgia Lorison, την οποία ανέδειξε ο Jonathan Shields, λέει στον παραγωγό: «Είσαι το πρώτο άτομο που γνώριζα ποτέ που ξεκίνησε μισώντας αυτόν τον άνθρωπο και κατέληξε να του αρέσει. Όλα ανάποδα τα κάνεις, πάντα». Απαντάει μάλιστα σε κάποια άλλη στιχομυθία ο σκηνοθέτης, που του προτείνουν να συμφιλειωθεί με τον φίλο του και συνεργάτη του, ο οποίος ζητάει να μπουν όλοι πλέον στην διαδικασία του, να τον βοηθήσουν να επανέλθει στο Hollywood. Ο Τζόναθαν είναι κάτι παραπάνω από άντρες, λέει. Είναι μια εμπειρία. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς ένας άνθρωπος. Και δημιουργεί συνήθεια μια τέτοια εμπειρία. Αν κάποτε δεν μπορούσαν να τον εμφιαλώσουν, θα ξεπουλούσε ακόμα και το Ginger Ale. Τεχνιέντος, πέρασα από το σημείο που αφήσαμε τη μουσική του David Ruxin στο δεύτερο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία του Samuel Barber. Το λέω αυτό γιατί ψάχνω πάντα να βρω ομοιότητες και συγγένειες και γνωρίζω πολύ καλά ότι η κλασική μουσική έχει τροφοδοτήσει τη μουσική του κινηματογράφου σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει σχεδόν έργο που να μην έχει κάποιες συγγένειες. Βεβαίως ο David Ruxin πολύ έξυπνος, ήταν μαθητής του Arnold Schoenberg και γνώριζε εις βάθος τις τάσεις μουσικές, αλλά δεν μπορεί, λέω, δεν μπορεί, κάτι μου θυμίζει αυτή η μουσική. Όλη αυτή η μουσική που με τόσο ωραίο και σχεδόν σαν κέντημα τρόπο δίνει αυτές τις ταινίες για σύντομα, δεν κρατάει πάρα πολύ, πολύ σύντομες διάρκειες, 30 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, άντε πολύ 2 λεπτά. Μοιάζει πάρα πολύ, λέω, με αυτές των αντίστοιχων σοβαρών εντός εισαγωγικών συνθετών της εποχής του. Ποιοι ήταν αυτοί, ο Μπάρμπερ, ο Κόπλαντ. Θα δείτε λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες χαρακτηριστικές στιγμές. Ανέσυρα ένα μέρος από αυτή τη συμφωνία, τη δεύτερη, όπως θα μπορούσα να ασύρω και από τον Άρον Κόπλαντ, και ίσως το κάνω στη συνέχεια, που παρουσιάζουν αυτό το τρόπο γραφής, τον τόσο εκλεπτισμένο και τόσο βαθιά αμερικάνικο, θα λέει κανείς, που τέριαζε και θεωρείται εκείνη την εποχή άξιος θαυμασμού και προώθησης. Ήταν η νέα, σαν να λέμε, τροπή των πραγμάτων. Μελωδικό, αλλά και ιδιαίτερο. Βεβαίως ο Σάμιουελ Μπάρμπερ έχει εκείνη την εποχή μπει στις μεγάλες του δόξες και στην μεγάλη αναγνώριση, κερδίζει τα βραβεία Πούλιτζερ, είναι όλα αυτά τα οποία σηματοδοτούν, ας πούμε, την ταυτότητα του Αμερικανού σοβαρού συνθέτη, και ο Ντέιβιντ Ράξιν ήταν ένας εξ αυτών. Ο τρόπος που ξεκινάει αυτή την μουσική, που περιγράφει τους ήρωες του Χόλιγουντ και επί της ουσίας λίγο σαρκάζει και τον φανφαρόνικο τρόπο με τον οποίο όχι μόνο λειτουργούν αλλά και ζουν, και τον ίδιο αυτό καθ' αυτό φανφαρόνικο τρόπο του Hollywood, που έχει μονίμως μια έντονη εισαγωγή, που πλέον τα χάλκινα πνευστά έχουν πάρει τη θέση όλων των υπόλοιπων, και όχι μόνο στις μέρες μας αλλά από τότε ξεκίνησαν, γιατί είχαν μεγαλύτερη δύναμη και διαπερνούσαν, ας πούμε, σαν να λέμε, μέσα την εικόνα, τα ηχεία και ταυτόχρονα και μια γλυκιά βελούδινη απόχρωση, άσχετα με τη δυναμική που είχαν, θα μπορούσαν να έχουν και ένα πολύ ωραίο, μεγάλες τενούτες, έχουν όγκο δηλαδή και δίνουν αυτό το μεγαλείο. Το χρησιμοποιεί λοιπόν, αλλά με έναν τρόπο που πάρα πολύ μου φέρνει στο νου μουσικές του Σάμιουελ Μπάρμπερ, ειδικά από τις συμφωνίες του. Πριν ξεκινήσει λοιπόν αυτή η ιστορία, θα ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την αναδρομή από αποσπάσματα από συμφωνίες του Σάμιουελ Μπάρμπερ, για να καταλάβουμε και λίγο ακόμη περισσότερο το στυλ, το ύφος και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τότε οι συνθέτες. Ένα απόσπασμα καταρχήν από την σχεδόν τώρα ξεχασμένη αλλά πολύ σημαντική, κορυφαία κατά τη γνώμη μου, δεύτερη συμφωνία του. Βλέπετε, με το που ξεκινάει αμέσως νομίζω ότι βλέπεις ταινία, κάτι ενδεχομένως τρομακτικό, κάτι που έχει ένταση, πάθος. Και θυμίζει φυσικά ταινίες του παρελθόντος. Ακόμη περισσότερο η πρώτη συμφωνία, που έχει και μεγάλη ένταση στην αρχή, πιο σοβαρή, την υιοθέτησε αμέσως ο Τοσκανίνη και έκανε διάσημο τον Μπάρμπερ σε όλο τον κόσμο, ένα νεανικότατο έργο πριν κλείσει τα 30 του, που με το που το ολοκλήρωσε άρχισαν να το ζητούν όλοι οι μαέστροι σε όλο τον κόσμο. Σπουδαία πράγματα για την εποχή. Φεύγουμε λοιπόν τεχνίαντος σε λίγο από τη δεύτερη συμφωνία, την πολύ ωραία, και πάμε στην αρχή της πρώτης συμφωνίας. Thank you. Και έτσι από τον Samuel Barber περνάμε στον David Ruxin και στην υπέροχη μουσική που σηματοδοτεί την απαρχή αυτής της γεμάτης ίντριγκες ιστορίας του ωραίου και του κακού ταυτόχρονα που εμπλέκονται στην ζωή των αστέρων του Hollywood, παρουσιαζόμενοι από εκλεκτούς ηθοποιούς και μια γεμάτη ορχήστρα που μας βάζει από την εισαγωγή ακριβώς σε αυτό το αμερικανικό στυλ που έχει και το μεγαλείο αλλά και όλη την κομψότητα και όλη την αδυσόπιτη αυτή δύναμη της φιλοδοξίας εκείνης της δεκαετίας του 1950. The Bad and the Beautiful. Λοιπόν, έτσι ξεκινάει και ξεκινάει μάλιστα με ένα με μια κάμερα η οποία παίρνει με traveling πάνω σε ένα γερανό, σε ένα στούντιο. Είναι ο σκηνοθέτης ο κύριος Άμιελ και παίρνει ένα τηλέφωνο, χτυπά το τηλέφωνο. Όλα είναι χαλαρά. Της λέει, γλυκιά μου, μπορείς να βάλεις το χέρι σου λίγο πάνω στο λαιμό σου. Κάνει μια φοβερή έτσι κυκλική κίνηση με το γερανό και εκεί τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι, λέει, είναι υπερατλαντικό, κύριε. Είναι από το Παρίσι ο κύριος Τζόναθαν Σίλτς. Ο ποιος, του λέει, ο Τζόναθαν Σίλτς. Καλά, καλά, λέει, προχώρα, άστο, δεν είμαι εδώ. Πρώτη απογοήτευση. Βεβαίως αυτό είναι κωμικό, διότι δείχνουν ότι δεν θέλουν να μιλήσουν σε κάποιον. Καλά. Το ίδιο ισχύει όμως και για την Τζόρτζια Λόρισον, η οποία είναι σπουδαία ηθοποιός και έχει την καμαριέρα της να της λέει ότι κάποιος την παίρνει. Μα ποιος είναι, πάλι ο Τζόναθαν Σίλτς. Δεν είμαι εδώ. Δεν άκουσα. Να σας πω, λέει, συνεχίζω να μην ακούω. Παίρνει το μήνυμα λοιπόν και λέει, κύριε Σίλτς δεν είναι εδώ. Άλλη απογοήτευση. Αλλά εμείς γελάμε λίγο. Τρίτος, ένας σεναριογράφος, συγγραφέας, του ζητούν το ίδιο και τον λέει βεβαίως μπορείτε να του μιλήσω, βεβαίως θέλω να του μιλήσω. Α, γεια σου, του λέει Τζόναθαν, τι κάνεις, εσύ πώς είσαι. Καλύτερα να πεθάνεις, του λέει. Κλαπ, του κλείνει το τηλέφωνο, όλα αυτά υπό τους ήχους αυτής της μουσικής. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κωμική η αρχή τουλάχιστον. Thank you. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, και αφού έχει πάρει πολλές αρνητικές απαντήσεις και πάντα είμαστε στην ταινία του 1952, Το κακό και το όμορφο, ή η ωραία και το κτίνος, του 1952, με τον Kirk Douglas και την Lana Turner στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Χαρακτηριστικό ρόλο παίζει και ο Walter Pidgeon ως ένας κορυφαίος παραγωγός, εδώ σε αυτή τη σκηνή μάλιστα. Παίζει τόσο καταπληκτικά που πραγματικά θα αναψάξω ποιος είναι αυτός ο οποίος παίζει τόσο ωραία. Εντάξει, μετά έμαθα. Και φυσικά σκηνοθετεί ο Vincente Minnelli, σε μια κορυφαία δημιουργία εκείνης εποχής, που μάλιστα η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου την έκρινε ως πολιτιστικά σημαντική και την επέλεξε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Ταινιών. Και το δε θεματικό τραγούδι που θα ακούσουμε και στη συνέχεια γράφτηκε από τον David Ruxin, ο οποίος έγραψε και τη μουσική που ακούμε, και έγινε ένα πρότυπο τραγουδιών για κάθε ταινία έκτοτε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εντελώς ιδιαίτερη, μιας και παρουσιάζουμε την μαυρό ασπριτό αυτή ταινία, που λειτουργεί με άλλους εντελώς ρυθμούς και μάλιστα έχει και μια πλοκή που ξεφεύγει από τους σούπερ ήρωες, από μεγάλες στιγμές και εικόνες, εκτός από την πολύ προσεκτική, σχεδόν έτσι μυθικά δημιουργημένη και αποτυπωμένη από κορυφαίους του νουάρ εικόνα της μαυρόασπρης προσέγγισης, ας πούμε, του κινηματογράφου, που βεβαίως μετά χάνεται, αλλά αν τη δείτε σε μαυρόασπρη πραγματικά θα καταλάβετε το μεγαλείο, όπως επίσης και την μεγάλη τέχνη του Μινέλη. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε τώρα στο γραφείο με τη μουσική που ακούσαμε, που σοβάρεψε κατά κάποιο τρόπο, έφυγε από το κωμικό και έγινε λίγο πιο σκοτεινή, στο γραφείο του παραγωγού που υποδίεται ο Walter Pidgeon. Και τους λέει λοιπόν, έχει μια πολύ ωραία προκαταρκτική συζήτηση, τους φωνάζει και τους τρεις βραδιάτικα στο σπίτι, και της πρώτα υποδέχεται την κυρία βέβαια, Τζόρτζια της λέει, χάρη του λέει αυτή, ξέρεις από τότε που έγινα, λέει, πάντα κάτι έξυπνο, από τότε που έγινα 60, με έχουν φιλήσει πιο όμορφες γυναίκες από ότι με έχουν φιλήσει στα νιάτα μου. Αχ, εσείς οι νέοι, λέει, δεν ξέρετε τίποτα από αυτό, χαίρομαι που σε βλέπω. Και κάνει ωραία κοπλιμέντα, του λέει, βλέπω ένας πετυχημένος συγγραφέας, γιατί κοπλιμεντάρει τώρα τον συγγραφέα, αυτός είναι κορυφαίος παραγωγός, προσέξτε, και τους κοπλιμεντάρει τώρα, γιατί κάτι θέλει από εκείνους. Φαίνεται από το κασμιρένιο το σακάκι, του λέω. Α, και σε εσύ, του λέει, συγχαρητήρια για το Πούλιτζερ που πήρες. Εκείνο το Πούλιτζερ, πώς το είπες, εκείνο το βραβείο Πούλιτζερ. Ναι, συγχαρητήρια, ευχαριστώ, του λέει. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και για τα Όσκαρ που πήρες, λέει στον άλλο σκηνοθέτη. Βλέπετε, λέει, σας κολάκευσα αρκετά. Ξέρετε γιατί σας θέλω? Σας θέλω διότι με πήρε τηλέφωνο ο Τζόναθαν από τον Παρίσι. Σιωπή. Εκείνη τη στιγμή, λίγο ο σκηνοθέτης, ο Φρεντ, γυρίζει πίσω και κοιτάζει κάποια Όσκαρ που είναι πάνω στη βιβλιοθήκη. Η μουσική έχει μια πικρή απόχρωση, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά συνεχίζει ο παραγωγός και του λέει, ξέρετε, λέει, μου είπε ότι από μόνος του, επειδή δεν είχε πάει καλά στις τελευταίες ταινίες και αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, δεν θα έχει δυνατότητα να μαζέψει πολλά λεφτά. Αλλά με εσάς τους τρεις, αν μπείτε στην ταινία που θέλει να φτιάξει, ξέρει ότι θα μαζέψει αμέσως σε λίγες ώρες εκατομμύρια. Οπότε θέλει τη βοήθειά σας. Σιγή. Η μουσική ξεκινάει από τη στιγμή λοιπόν που ο σκηνοθέτης, ο φίλος του, ο Φρεντ Άμιελ, γυρίζει και κοιτάζει αυτά τα Όσκαρ και αρχίζει και θυμάται την πρώτη τους επαφή και αρχίζει το flashback. Θυμάται την κηδεία του πατέρα του Σιλτς, όπου είχε πάει εκεί σαν ένας φτωχός και εργαζόμενος στη βιομηχανία ως κομπάρσος για να πληρωθεί μερικά δολάρια, κάνοντας τον κομπάρσο σε μια κηδεία στην οποία δεν πήγαινε κανείς. Ήταν η κηδεία του επίσης μεγάλου παραγωγού, αλλά μισητού από το Hollywood, πατέρα του Shields, του Jonathan, όπου βεβαίως πρώτος μπροστά είναι ο ίδιος, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Jonathan, και αντί να κάνει τον κλαμμένο, την ώρα που ο παπάς, επίσης πληρωμένος, βγάζει ένα δακρύβευτο λόγο, ο άλλος λέει πικρόχαρα σχόλια. Τον ακούει βεβαίως ο Shields και εδώ διαπλέκεται η πρώτη, σαν να λέμε, έτσι, δραματική σκηνή και στιγμή της γνωριμίας τους. Και η μουσική έχει το λόγο να υπογραμμίζει ουσιαστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν και μόλις σας διηγήθηκα. και η μουσική για την κηδεία του μεγάλου αυτού παραγωγού Hugo Shields καταλήγει σε μια παροδία. Φωνάζει λοιπόν ο παπάς, ο Hugo Shields, και αυτό είναι αλήθεια. Έφερε ψυχαγωγία σε εκατομμύρια. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Όμως επειδή ήταν μισητός, τελικά στο τέλος γίνεται μια ολόκληρη ουρά που περιμένουν να πληρωθούν $11. Την ώρα που περνάει να πληρωθεί και ο ίδιος ο Άμιελ, άγνωστος τότε, νυν γεμάτος Όσκαρ και φήμη σκηνοθέτης, του λέει ήταν για να κάνεις τον πενθούντα, εσύ όμως δεν το έκανες, έτσι δεν θα πληρωθείς. Τα λεφτά τα δίνει δε ο γιος του, ο Κέρκ Ντάγκλας, στο τέλος της κηδείας. Και έτσι μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε πραγματικά όλο το φάσμα, όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο χώρος της δόξας, της προβολής. Δηλαδή, από τα κατώτερα αισθήματα στην ανώτερη έκφραση του στυλ και της επιτιδευμένης ευγένειας που γνωρίσαμε στην αρχή. Εδώ έχουμε πέσει τώρα στα τάρταρα. Και λέει λοιπόν ο ήρωας, ο Άμιελ, ο σκηνοθέτης, λέει, ένιωθα, είχα την ανάγκη να πάω εκείνο το απόγευμα να τον δω στο σπίτι του στο Hollywood. Νιώθα τόσο άσχημα και οδήγησα. Και έτσι μας δείχνει τώρα η μουσική πως οδηγώντας φτάνει στην εξώπορτα γεμάτος τύψης του σπιτιού του και του ανοίγει ο άλλος και του λέει, εσύ είσαι? Εγώ είμαι, λέει αυτός με το μεγάλο στόμα. Ήρθες για καυγά ή για να πάρεις τα $11 που σου χρωστάω? Ήρθα για αυτά που είπα στην κηδεία, που ήταν παιδικά και φτηνά και ζητώ συγγνώμη. Βλέποντας λοιπόν το ηθικό ανάστημα του απέναντί του, του λέει, περίμενε ένα λεπτό. Είσαι μέσα στην επιχείρηση του κινηματογράφου? Τι κάνεις? Και αρχίζουν την κουβέντα. Αυτή η μουσική σηματοδοτεί το πέρασμα από την αρνητική στην θετική διάσταση που θα ακούσουμε συνέχεια. Ναι, πιάνουν την κουβέντα λοιπόν και αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι έχουν πολλά κοινά. Εκεί λοιπόν ήταν εχθροί, και εδώ καταλαβαίνεις ας πούμε πόσο ωραίος τύπος είναι ο Τζόναθαν Σίλς, γιατί παρά τα μεγάλα του λατώματα έχει και πολλά προτερήματα. Του προτείνει να συνεργαστούν. Του δείχνει το σπίτι, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο, θα με διώξουν λέει, αλλά έχω κάποιες ιδέες για ταινίες. Έχεις κάποιο θέμα? Αφού δεν έχεις τι να κάνεις, έλα, πάμε μαζί. Και έτσι ξεκινάει. Βρίσκουν κάποια χρήματα, πουλάνε κάποια χρυσαφικά που έχουν, βρίσκουν κάτι και αρχίζουν να γυρίζουν ταινίες. B-movies δηλαδή. Εδώ η μουσική τους δείχνει πώς ξαφνικά από τη μία περιά φτάνουν στην άλλη και μάλιστα ακούς μουσική από westerns, γιατί τα πρώτα τους είναι western, και ταυτόχρονα μπαίνεις στον κόσμο του Hollywood και τον parties, γιατί λέει το πρωί ήμασταν στα westerns και το βράδυ πηγαίναμε στα parties. Τα καλά όμως, αυτά που είχαν στυλ, ήταν όλοι ντυμένοι εννοείται, είτε με φράκο είτε με smoking, έβλεπες τους πολύ μεγάλους αστέρες και προσπαθούσαν να μπουν στη μέση έτσι για να παίξουν παιχνίδι, σαν να λέμε. Αυτά τα δείχνει αυτή η επόμενη μουσική. Από την σκληρή εργασία δευτέρας διαλογής στα βραδινά, στις βραδινές εξόδους. Κάτι σαν το στυλ του Ωνάση όταν ξεκίνησε, σαν να λέμε. Και τώρα η μουσική που μας βάζει, όπως και στις ελληνικές ταινίες, μέσα σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Εδώ βεβαίως δικαιολογείται, διότι είναι σε ένα πάρτι και ακούει τις φωνές των διαφόρων σημαντικών σκηνοθετών, παραγωγών, πάνω στη φωνή της τραγουδίστριας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Peggy King, η οποία τραγουδάει ένα τραγουδί του Jimmy McHugh εκείνης εποχής, που ηχογραφήθηκε εκ νέου το 1952 για τις ανάγκες της ταινίας, «Don't Blame Me». Ξέρω, βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι γυναίκες αποπνέουν θηλυκότητα όσο δεν πάει άλλο, οι άντρες αρενοπότητα και στυλ όσο δεν πάει άλλο, σε μια εποχή δηλαδή που το design βασιλεύει και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις που κρατούν και μέχρι τις μέρες μας για αυτό το οποίο λέμε διαχρονικό κλασικό στυλ, στο ντύσιμο, στη συμπεριφορά, στο καθορισμό των φύλων κατά κάποιο τρόπο. Εδώ λοιπόν έχει φτάσει πλέον η αυγή μετά το πάρτι και σκέφτονται το εξής. Ο Σίλς θέλει να πλησιάσει έναν μεγάλο παραγωγό. Παρότι είναι γιος, γόνος δηλαδή, επίσης μεγάλο παραγωγού, δεν έχει πρόσβαση προς αυτή τις προσωπικότητες. Διότι τον βλέπουν ως παρήσακτος, γιο κάποιου, δεν του δίνουν σημασία, οι γραμματείς. Τα γνωρίζετε κι εσείς αυτά τώρα. Θα ήθελα να ραντεβού, ναι βεβαίως, και δεν τους συνειδητοποιούν ποτέ. Οπότε σκέφτεται το εξής. Λέει, ξέρω ότι έχω κερδίσει, επειδή παίζει πόκερ, έναν τύπο ο οποίος τον έχει κερδίσει. Άρα είμαι καλός, θα πάω να παίξω πόκερ. Αλλά για να παίξω πρέπει να έχω χρήματα για να μπω σε αυτό το κλαμπ. Πάνε και πουλούν λοιπόν χρυσαφικά ό,τι έχουν και δεν έχουν και οι φίλοι του τον περιμένουν έξω, διότι έχει ντυθεί με τα καλά του, έχει αποκτήσει πρόσβαση και είναι περίεργη να δουν τι θα γίνει. Και η μουσική μαζί με αυτό και εμείς. Σε αυτό το σημείο γυρίζει πίσω χαμένος. Αλλά όταν το ρωτούν, λέει: κέρδισα. Τι κέρδισες? Ένα ραντεβού μαζί του. Γιατί έχασα. Πόσα? Πάρα πολλά. Τόσα ώστε θα αναγκαστεί να με προσλάβει να δουλέψω για αυτόν. Γιατί δεν έχω να τον ξεπληρώσω. Απίστευτο. Πάει, τον βλέπει. Αρχίζουν και συζητούν. Και του λέει, καλά, αφού ο πατέρας σου μου έδωσε δουλειά, γιατί δεν είδες να μου το ζητήσεις και έκανες ολόκληρα κόλπα? Γιατί δεν μου απαντούσες, λέει. Μα καλά, αν είχες μια τέτοια ιδέα σαν και αυτή που μου είπες, θα σε είχα προσλάβει αμέσως. Ναι, αλλά δεν μου δώσεις δυνατότητα να στην πω, του λέει. Λοιπόν, φτιάξε μου και ένα γραφείο μια στιγμή, αποκτά θάρρος πλέον και θράσος και βάλε και ένα γραφείο για τον συνεργάτη μου, γιατί είμαστε δύο. Έτσι όπως τον έχει μπερδέψει, είναι αδύνατον. Είναι ένα συνδυασμός πονηριάς και μεγάλης αυτοπεποίθησης. Δεν κλαίγεται καθόλου. Βεβαίως, αναγκάζεται αντιθέτως ο μεγαλοπαραγωγός να το απολογηθεί. Και εδώ η μουσική μας δίνει πραγματικά όλη αυτή την αλλαγή των αναλογιών, ας πούμε. Σε αυτό το σημείο αξίζει πραγματικά, προσέξτε πόσο λεπτοδουλεμένη η μουσική. Ό,τι είναι γραμμένο έχει μικρά ξάν, δοσμένες γραμμές για όλα τα όργανα να παίζουν κάτι πραγματικά ενδιαφέρον σαν μουσική δωματίου. Έχει φύγει από τον μεγάλο όγκο δηλαδή που γνωρίζουμε και η μουσική πάει σε κάτι πιο προσωπικό. Όμως και η ταινία είναι τέτοια. Μιλάει για χαρακτήρες, μιλάει για ανθρώπους, μιλάει δηλαδή για πραγματικά πρόσωπα, όχι για σούπερ ήρωες, ας πούμε, που πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα boosting, ένα amplifying, όπως λέμε στα ελληνικά. Εδώ λοιπόν είναι μια μουσική που είναι σαν τα κοστούμια που φορούν, ραμμένα στο χέρι, σαν να λέμε, αλλά πολύ κομψά. Μάλιστα. Εδώ η συνέχεια λέει το εξής. Αφού έχουν ξεκινήσει οι δυο τους να δουλεύουν σε δευτέρας κατηγορίας, μην νομίζετε τίποτα, αλλά του βγάζουν δουλειά, τόσο ώστε να ξεπληρώσει το χρέος που έχει στο πόκερ, το οποίο το χάσε, όπως είπαμε, επίτηδες. Διασκεδάζουν τη ζωή τους, αλλά κάποια στιγμή κολλάνε σε ένα σενάριο. Πρέπει να φτιάξουν μια ταινία τρόμου, η οποία όμως δεν έχει τα κατάλληλα κοστούμια. Ό,τι κοστούμι υπάρχει είναι εντελώς γελίο και αυτοί θέλουν να φτιάξουν πραγματικά φρικτή ταινία, ας πούμε, τρομακτική. Και κάθονται τώρα να σκεφτούν τι θα πρέπει να κάνουν, διότι είναι τόσο τραγική η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, που προσπαθούν να εφεύρουν μια λύση, να βρουν μια λύση. Η λύση είναι να μην παρουσιάσουν ποτέ τον κακό, τον άνθρωπο γάτα που τρώει τους άλλους, ας πούμε, αλλά να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ύπαρξής του, ας πούμε, και των πράξεών του. Οπότε αρχίζουν και σκέφτονται δημιουργικά. Σκέφτονται δημιουργικά και ενώ είναι αστείο, ταυτόχρονα αυτοί προσπαθούν να μπουν στη διαδικασία του τρόμου. Γι' αυτό και η μουσική που έχει γράψει ο Ράξιν είναι ένα πιάνο πειραγμένο μαζί με έγχορδα και διάφορα εφέ τα οποία χρησιμοποιούσε τότε ο Έντγκαρ Βαρέζε στα ηλεκτρονικά του έργα και ήταν της μούδας. Και πλέον εδώ κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή που ενώ έχει κομική διάσταση, ακριβώς η μουσική της δίνει τη σοβαρότητα που δικαιολογεί την επιτυχία που έχει το έργο μετά. Πέτυχαν δηλαδή πραγματικά να πιάσουν το φόβο και το νόημα του σεναρίου χωρίς να εκτεθούν.
Thank you.
ακούγεται μέσα στο σκοτάδι έτσι όπως το έχουν σκηνοθετήσει και το ουρλιαχτό ενός κοριτσιού. Μπράβο, έχουμε πολύ ωραία ταινία. Και τώρα η επόμενη μουσική μας δείχνει τα επόμενα βήματα. Είναι η διαδικασία και η κατάσταση πριν την πρεμιέρα. Για να μην νομίζετε ότι μόνο σε εσάς συμβαίνει τελευταία στιγμή να ψάχνετε πράγματα και να προσπαθήσετε να τη διορθώσετε και να σας λένε «Μα καλά, τόσο χρόνο είχες, δεν μπορούσες να το έχεις πιο νωρίς έτοιμο». Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό στο Hollywood. Γιατί λειτουργούν χιλιάδες άνθρωποι και είναι μια διαδικασία δημιουργική. Η δημιουργική διαδικασία δεν έχει deadline και δεν μπορεί να της πει παρά μόνο ο Θεός πότε θα σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε φρενίτιδα δημιουργική και προσθέτουν, διορθώνουν μέχρι και τελευταία στιγμή. Αυτή τη φρενίτιδα μας παρουσιάζει η μουσική λίγο πριν την πρεμιέρα, που τελευταία κυριολεκτικά στιγμή μπαίνει σε μία μηχανή προβολής η κόπια που έρχεται κατευθείαν από τα στούντιο. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το έργο με μεγάλη επιτυχία, θρίαμβος. Και μετά το θρίαμβο, όπου ο κόσμος έχοντας αφήσει την κριτική πιστοποιεί και στον παραγωγό ότι ήταν μια επιτυχημένη ταινία, χαρούμενοι οι δύο φίλοι γυρίζουν σπίτια τους, αλλά όχι ακριβώς. Εδώ, στη στροφή της μουσικής, κάνει και μια στροφή στο αυτοκίνητό του ο Τζόναθαν Σίλτς και τον πηγαίνει σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, μια έπαυλη μέσα στο σκοτάδι που έχουν πέσει πινακίδες. Ο κήπος έχει καταφάει πλέον όλη την περίφραξη και μέσα βαθιά υπάρχει ένα σπίτι μιας παλιάς έγλης, μιας εποχής σπουδαίας, κάποιου ο οποίος ήταν ξεχασμένος. Σπίτι ενός ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή. Ονομάζονταν Λόρισον, κάτι σαν τον Μπάριμορ, της εποχής του βοβού κινηματογράφου, στη μεταπίδηση του στον Ομιλούντα. Ήταν, λέει, ο πραγματικός μου πατέρας. Τον πατέρα του, τον άλλο, τον μεγάλο παραγωγό, δεν τον συμπαθούσε κανείς. Τον αγάπησε σε μεγάλη ηλικία. Σε μικρή ηλικία, αυτός που μου έφεγε τη ζωή, μου δίδαξε την τέχνη, μου έδωσε τις πρώτες συγκινήσεις, το πρώτο τσιγάρο, το πρώτο ποτό. Τις πρώτες κουβέντες για τη ζωή ήταν αυτός. Μια κοπέλα μέσα στο σκοτάδι που δεν την έχουμε δει και δεν τη βλέπει και κανείς, τους διώχνει, τους λέει να φύγουν. Και ότι αυτός ο άνθρωπος που θεωρούν σπουδαίο στην πραγματικότητα ήταν ένας μέθυσος και τραγικός πατέρας. Φεύγουν λοιπόν μέσα στο σκοτάδι, διωγμένη, αλλά επιστρέφοντας την επόμενη μέρα πίσω, βλέπουν ότι η μοίρα τους ως παραγωγή δεν έχει ξεφύγει πολύ παρά την επιτυχία που έχουν κάνει. Αυτοί όμως έχουν όνειρα, θέλουν να κάνουν το βουνό εκεί μακριά. Έτσι είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που αγόρασαν, καταπληκτικού βιβλίου, που έχουν τα δικαιώματα, αλλά δεν τους θεωρούν ικανούς για να το κινηματογραφήσουν. Άλλωστε όλοι το έχουν απορρίψει. Όμως αυτοί οι δύο νιώθουν βαθιά ότι θα κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. Το έχουν πονέσει πολύ αυτό το βιβλίο. Και πάνε να πείσουν τον μεγάλο παραγωγό και τον πείθουν. Η μουσική το λέει ξεκάθαρα. Λοιπόν, με τους ήχους αυτής της μουσικής, έχοντας πάρει το OK από τον μεγάλο παραγωγό, πλέον βρίσκονται σε ένα κυνήγι στα νυχτερινά κέντρα, προσπαθούντας να βρουν τον ιδεώδη πρωταγωνιστή, αυτόν που θα τους εκτινάξει την ταινία. Και φεύγουν από μπαρ σε μπαρ. Ακούμε λοιπόν όλη αυτή τη μουσική που τους βγάζει από την πρώτη φιλοσοφική, ας πούμε, διάθεση και έτσι αγωνία για το αν θα πετύχουν, στη χαρά της ζωής και στο κυνήγι του Λουίς Αντώνιο Νταμάσο Ντε Αλόνσο, γνωστού επαγγελματικά ως Gilbert Roland, τον Αμερικανό ηθοποιό, όπου πρόκειται να ερμηνεύσει τον Μεξικάνο, αφού έχει πιστεί πλέον ότι ο ρόλος αυτός όχι μόνο του ταιριάζει, όχι μόνο αξίζει, αλλά θα τον εκτινάξει εκεί που πάντα ήθελε. Έτσι λοιπόν εξηφαίνεται το πρώτο flashback αυτής της ταινίας, που ακολουθούν και άλλα δύο, μας δείχνει την πορεία ενός αδίστακτου παραγωγού, τα κόλπατα και τα τερτύπια από το μηδέν στην κορυφή και από την κορυφή πάλι στο ναδύρ, δίνοντας όλο το πλαίσιο των προσωπικότητων που κινούνται στον ματαιόδοξο αυτό κόσμο της προβολής και της φαντασίωσης μέσα από τον κινηματογράφο. Η μουσική είναι του David Ruxin, όπως και ο ίδιος εδώ παίζει σε αυτό το τραγούδι, στο πιάνο, ερμηνεύοντας με την Hadda Brooks τη μουσική του Nacho Herr Brown, σε ένα ακόμα τραγούδι που λέγεται «Πειρασμός», «Temptation», μας φέρνει στην ατμόσφαιρα αυτής της εποχής. Ευχαριστώ τον κύριο Ηλιάδη. Η συνέχεια, η δραματική συνέχεια και το συγκλονιστικό τέλος αυτής της κατά τα άλλα νοσταλγικής ταινίας, αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.